пам'ятаєш, були такі часи, коли люди збирались кудись і їхали подорожувати заради просто задоволення?
Та ніколи такого не було. Нікуди не їздив.
Ну, якщо вирізати час з серпня 91-го по, що це в нас, 24 лютого 22-го, то, в принципі, воно так і буде. З історичного точки зору воно приблизно так було. Блін, а мені, знаєш, що цікаво стало? От всім відомо, що в Радянському Союзі не можна було, ну, більшість громадян не могла виїжджати за кордон. А коли цю заборону зняли? Ну, тобто там не заборона, та я так розумію, треба було отримувати виїзну візу. І мені стало цікаво, коли цю заборону зняли. Одразу, коли Україна отримала незалежність? Чи це, типу, пізніше якось зробили, чи що?
Дякую, що вважаю, що я настільки старий, що це я це пам'ятаю, але якось трошки ні.
Так, ну тобі вже три було. Що ти не пам'ятаєш?
Мені здається, от як здобули незалежність, так і можна було. Хоча мені здається, в ті часи був такий бардак. Що? Хоча це ж, напевно, якраз і ось та була, типу, якась там хвиля еміграції, якраз коли кордони відкрили, і багато хто і поїхав,
здається,
до Америки. Оце якраз, ну. Тобто виходить, що кордони відкрили, і вони відразу поїхали?
Там була така, в Радянському Союзі, я так розумію, що було декілька хвиль еміграції. Одна чи декілька з них були там, типу, в Ізраїль. Наприклад, коли якісь були піднесення в єврейському ком'юніті після виграної війни, наприклад, там, здається, Ізраїль, шестидневної війни 67-го, здається, переміг, і тоді євреї такі в Радянському Союзі: «Ей, ми теж туди хочемо, ми теж хочемо бути причетними до чогось кльового». І вони там писали масово запити, типу, в партію, щоб їм дозволили поїхати, і певні кількості дозволили. І так, я розумію, так була колись там, що там кінець 80-х, це хто там, Горбачов, напевно, коли теж, я так розумію, що трошки тіски послабили і дозволили виїжджати. Питаннячко тепер, коли тепер тіски послаблять. Загалом я згадав, що окрім початку повномасштабного вторгнення, ще ж була історія з ковідом, коли не можна було подорожувати. Хоча, хрен знає. Ну, тобто, я пам'ятаю, що, напевно, коли цей карантин, березень 22-го, ні, якого, вибачте, 20-го, березень 20-го, і десь місяці півтора, коли в Україні всі такі: «О, карантин». Ну, більшість, окей, більшість така: «О, карантин». То теж мені здається, що кордони, більшість з них була закрита для такого, якщо ти хотів просто виїхати тусити, то не можна було, здається.
Літаки ж не... Ці, на якийсь час там, здається, і літаки не літали, коли там якась там фігня почалась. Ага. От, я пам'ятаю, що я, як кажеш, в 20-му році я переїхав в Латвію, і ми їхали автобусом. Тобто тоді не можна було дістатись літаком, тому ми автобусом їхали, типу, через Білорусь і отак от в Латвію.
Тоді ще можна було проїхати крізь Білорусь. Я, правда, не знаю, чи це якась позитивна новина, але все ж таки. Блін, виходить, що це, звісно, трошки сумна історія про те, що зараз більшість українців не можуть подорожувати. Давай так, абсолютна більшість українців чоловічої статі не можуть подорожувати. Але дійсно були часи, коли це можливо було, навіть хтось це робив. І я ще згадав, якщо ми, знаєш, ретроспективу того, що відбувалося останні роки, що, на мій погляд, те, що Україна отримала безвіз з Європейським Союзом, це одна з грандіозних подій в історії України, з точки зору того, що мало що так, на мій погляд, допомагає в якомусь розвитку людини, аніж поїхати кудись, де може бути краще. Щось може бути краще, я маю на увазі не все, звісно, але щось може бути краще, подивитись на це і повернутися додому, і такий: «Ого, ого, а так можна було», і відчути оце небажання більше бути в линії. Тому я, блін, я дуже вдячний, це кому треба, шоколадному королю? Пану Порошенку.
Так, Порошенко, так.
Ну, я розумію, що насправді це робота там, напевно, десятиліть якихось дипломатів, політиків і все інше, а потім всі такі: «Безвіз, це Порошенко». Треба буде дослідити цю історію.
Ну, це як війна, це Зеленський, знаєш, типу, що... Ага. То, що Україна встояла, це все Зеленський.
Так, це все Зеленський, особисто бігав. Скажи, будь ласка...
Чекай, в мене є таке питання. В тебе зараз вікно відкрито? Чи ні?
Ні.
Чи зачинено? Зачинено. Можеш відкрити, бо зараз я буду душнити. От ти казав, що... Ти казав, що зараз, значить, не можуть подорожувати там хлопці, правильно? Але так. Якщо, по-перше, якщо так подумати, то правильніше, напевно, сформулювати, що вони не мають можливості подорожувати. Тому що можуть вони чи не можуть. Ну, я маю на увазі, що ну, в них, вони не можуть навіть цю дію виконати. А раніше, я не думаю, що багато українців просто... кудись їздили просто через те, що в них не було грошей. Тобто вони могли б кудись там, ну, але вони не можуть, ну, зараз вони не можуть, типу, фізично виїхати, бо їх не випустять. А раніше багато з них не виїжджали через те, що не було грошей. Але, якщо подивитись на іншу частину нашого народу, тобто на жінок, в них супер можливість подорожувати зараз будь-якою країною.
Так.
Тому що зараз всі країни відкриті для українців. Ну, принаймні, так було раніше, це було, ну, більше такого було, не знаю, як зараз, здається, це вже знижається, ця вся історія. Але я знаю багато людей, які ніколи в житті нікуди не виїжджали, навіть там, не знаю, ну, за кордони України я навіть не беру, навіть там якісь дальні якісь міста України, там навіть в Києві ні разу не були.
Ага.
А тут кордони відкрили, і вони просто подорожують там, типу, Європою умовно. Ну, тобто там пожили в одному місці, там десь погуляли в іншому, в третьому і так далі. Тобто, знаєш, як то кажуть, коли... Є така дурна фраза, кому війна, кому мать родна.
Ага.
І, тобто для одних це реально якісь такі важкі кордони, типу ти не можеш виїхати через те, що ти просто от чоловік, сиди, от, або народжуй дітей, або йди, типу, треба воювати. От.
А народжувати дітей чоловіком жінкам, важкувато.
Тут інша справа. Так, якби б жінок не випускали, якщо вони не народили менше 3 дітей, знаєш, це теж була б цікава історія. Типу, ти не можеш нікуди виїхати. От спочатку народи 3, і потім ти зможеш кудись виїжджати. Ну, нам же ж треба якось демографію підіймати. Чоловіки ж самі це не зможуть зробити, скільки б їх там не залишилось в країні. То інша історія. Просто я про те, що для багатьох це супер можливість, і багато знайомих, знайомі знайомих просто повиїжджали хто куди, хто в Канаду, хто в Америку. І це просто, знаєш, наче в один кінець, що, типу, кордони відкрили, вони просто виїхали, і ніхто і не планує більш повертатись. Тобто це ось та можливість одна на все життя, тому що якби там війна не почалась, то ніхто б ніколи, ну, багато з них не мали б змоги зробити таке. Ну, бо їх ніхто б туди не пустив. А так, як через те, що кордони відкрили умовно там для якоїсь версти населення або тих, хто встиг виїхати в перші ось ці там дні, коли ще можна було, я про чоловіків, або хто зараз знаходить якісь обхідні схеми, як це зробити. Бо не всі ж перепливають.
Або легальні.
Ну, або легальні, так. І багато хто просто тікає і дійсно не планує навіть повертатися. Тому тут, знаєш, таке, ну, важке питання, що комусь важко, а комусь і легше. Це іншої можливості, бо у них в житті б і не було таке зробити.
Так, на дворі вже доволі холодно, я можу вікно закрити трошки?
Ти можеш, знаєш, його відкрити на цей...
Провітрювання.
Провітрювання, тому що я буду... Інколи ще таке щось вбрасувати.
Ні, ти все правильно кажеш. З точки зору того, що дійсно багато хто скористався війною як можливістю покращити своє життя. Типу, вони поїхали з України не тому, що їм було страшно, і не тому, що війна безпосередньо вплинула на них, на їх роботу, чи взагалі на щось, на типу їх безпеку. Багато хто встиг виїхати там в перший день, наприклад, або в перший місяць. Не бачив жодних обстрілів, взагалі не бачив жодної небезпеки, і виїхав, або виїхали, так, як they.
Так, they.
Виїхали, тому що, так, виїхали, тому що у них з'явилася така можливість. Я до сих пір, вже майже скоро 3 роки, як з початку повномасштабної війни, я до сих пір не можу сформулювати власне ставлення до цього, тому що, блін, ну виїхали, а чого ні? Ну, типу, напевно, зараз в Україні вже не залишилось місця, яке до якого війна не доторкнулась. Може, десь там, знаєш, на Закарпатті, я не слідкував, яка там ситуація, ну, може, там є там один раз якась ракета там була, не знаю. Але, якби, те, що суспільство змінюється, і те, що не всі можуть, в принципі, знаходитись в атмосфері, коли постійно ти в стані загрози, тому що, знаєш, одна справа, що так, не, кудись нам не прилітає, а кудись прилітає частіше. Але комусь, я так розумію, що нестерпно просто перебувати в атмосфері, коли, знаєш, постійно під загрозою того, що зараз щось прилетить, і тебе вб'ють.
Або хтось просто захотів подорожувати. Так, і це якраз те, що я бачу от в різних цих групах українців Латвії. Якщо раніше, ну, зрозуміло, коли там війна почалася, або коли, ну, там перші місяці буквально війни, коли було незрозуміло, як далеко вони пройдуть, ну, тобто взагалі була незрозуміла ситуація, люди виїжджали, і ми тут з боку Латвії ми дуже допомагали, тупо, як волонтери, багато чого робили, але от зараз, так, як ти вже кажеш, там майже три роки повномасштабного вторгнення пройшли, і просто зараз читаю, там в групі хтось пише, типу, ну, умовно це виглядає так, а які плюшки будуть, якщо я переїду до Латвії? Тобто люди зараз просто обирають, чувак, це, насправді, це коли читаєш, мені просто настільки гидко, що, типу, люди зараз обирають, типу, хто знає, от якщо порівнювати там умовно з Польщею, і, типу, що краще, що гірше. Ну, тобто, люди зараз обирають вони не їдуть з війни, а вони їдуть кудись. Тобто, вони вже обирають, куди їм краще переїхати, щоб просто там пожити. Знаєш, це типу як на курорт. От ти коли обираєш кудись там подорожувати, ти такий, в яку країну мені поїхати, що там подивитись? Так і люди. Типу, а де дають більше грошей, як соціальна там допомога? А де дають квартири? А ні, а тут мені не підходить, тут мені дають в гуртожитку, десь там, типу, в сраці міста? Ні, а де дають там кращі квартири? Ну, тобто люди зараз собі сидять, обирають, хто, де, що, куди, як. І ото от потім такі назбирали всі факти, а тепер я можу переїжджати.
Так, скажи, будь ласка, що ти з цього приводу відчуваєш? Ну, типу, що ти думаєш, так неправильно робити? Чи, ну, типу, а що їм робити? Ну, от, якщо вони не хочуть бути вдома з якихось причини, вони дійсно мають право переїхати, що їм не обирати місце, яке найкраще, яке найкомфортніше буде. Просто, типу, такі, знаєш, як глобус крутанути і пальцем так пуп, і от буде прикол, знаєш, якщо ти там типу, з Миколаєва приїжджаєш в Житомир, потрапив випадково, приїхав.
Ну, не туди пальцем
тупнув. А що, ну, що робити? Що людям робити?
Я не знаю. Ну, важка ситуація, тому що я розумію, що це для людей супер можливість отак от просто виїхати і там, може, вперше в житті побачити за границю, ага. Поїхати за кордон кудись. Ну, я не знаю. У мене таке, знаєш, немає сталого якогось такого розуміння, чи це правильно, чи це неправильно. Просто багато хто, напевно, те, що прикривається війною, і через це, знаєш, просто робить собі якісь там, ну, знаходить собі якісь там ось ці переваги в житті.
Так, ну, такі історії є. Єдине, що мені від людей хочеться, я насправді розумію, що я не проти, якщо люди так роблять. Єдине, чого мені не хочеться, це коли люди, чи то я не знаю, чи то у них немає емпатії, чи як, я не знаю, що з ними трапляється, коли вони, наприклад, переїжджають в якусь там умовну Францію, чи там, не знаю, в Нідерланди, кудись, знаєш, де гарно виглядає так, вони потім викладають в Інстаграм якісь пости і пишуть, що війна – це найкраще, що з ними трапилось, тому що вона принесла їм можливості. І коли це читаєш, думаєш, блін, я дійсно розумію, що війна дійсно дала багатьом людям, не тільки, до речі, українцям, а, наприклад, хтось заробляє гроші на ній, і хтось там покращує своє становище в якомусь іншому сенсі. Але просто писати, що війна при цьому це якось дуже класно і найкраще, що з ними відбувалося, це людоєцька якась історія. І от від такого я точно просто, знаєш, срака палає.
А чому? Якщо ти там все життя жив в селі Дачний, якийсь там, не знаю, Вигода під Одесою, і бачив на себе тільки там, ну, коров і гарні краєвиди, а тут тобі херак і в Нідерланди.
А там теж корови, до речі.
Але там інші корови, інші краєвиди.
Чувак,
і можливість отака, щоб ти телепортонувся з одного там села в інше село, але в Європі. Ну, вони трошки так відрізняються, так? Давай не будемо лукавити, що є різниця
там,
між ними.
Дощ частіше йде.
Слухай, а це ще в цих групах, знаєш, є така от штука цікава, коли, ну тут же ж як, тут, якщо ти там з України, тобі багато чого віддають, там речі віддають, якісь меблі віддають, ну багато чого, особливо там перші півроку всі збирали все, що було, навіть закупали нове, просто, от, а зараз я все частіше бачу оголошення, типу, от як я колись казав про те, що вони не можуть самі там подивитись, що взагалі пишуть в групі, типу, там, допоможіть знайти якогось там автоперевізника, мені треба там з Риги в Київ передати. Там да. Ні, от хтось вже повертається, але ж їм, щоб повернутись додому, їм треба мікроавтобус, бо в них стільки тут речей не збиралось, що вони не, ну, тобто всі кажуть, що ми виїжджали, в нас був один рюкзачок, ми без грошей, ми не знали, куди ми їдемо просто, типу, ну, в неминуче. А назад вони повертаються чомусь мікроавтобусом з речами. Ну, це так. Одні ті самі люди. Ну, типу, в них якось нафармилось за цей час.
Ну, так. Так, щось, я думаю, що накопичили вони. У мене...
Причому це, знаєш, вони ж не залишають ці речі просто наступним емігрантам, які там, ну, не емігрантам, а ну, наступним... Біженцям, які так само приїжджають з України, яким так само треба там якісь дитячі іграшки, якісь там візочки, якісь там, ну коротше, всі речі, все, що є. Ну тобто, вони це не залишають іншим, вони такі, ну нам це дали, ну а чому ні?
Слухай,
там
справді,
теж
насправді, знаєш, з одного боку, я розумію, що в ідеальному світі люди би, наприклад, покористувалися чимось.
Мені,
і потім,
мені стільки напіхають.
І потім покористувалися би чимось, а потім такі... О, клас, все, я їду додому, можна залишити це комусь, мабуть, там, тому, хто, кому потрібно це зараз тут, або там десь поруч, біженцю якомусь, або не біженцю, комусь завгодно. Але коли ми, знаєш, дивимось про от цю історію, що в Україні дуже голосно вона лунала звідусіль, про якусь там чувіху, що була головою якоїсь державної служби, і в неї там вдома знайшли 6 мільйонів доларів, чи щось таке. І ти розумієш... Та, блін, ну то, що людям хтось, коли вони як біженці виїхали, хтось їм щось там подарував, і зараз їм шукати, кому це віддати, та господи, ну їм реально чесно подарували. Якщо вони це не вкрали, хай лиш, ну, на мій погляд, хай лишають собі, це вже таке.
Щоб тут, і треба мені ще щось додати, мені все одно не напіхають хуїв нормально так в коментах, теж хочу пояснити, що і я розумію, що кожен може сказати, що от, а в мене знайома, яка там в сусідній дім попала, я розумію, такі люди є, але я зараз кажу про більшість людей, для яких дійсно, в мене є знайомі, які так само їм дали, значить, безкоштовно там місце, де проживати, а вони, на, умовно кажучи, збережені гроші, вони потім ну, поїхали автомобілем подорожувати просто Європою. Ну, тобто, ну, тут знову-таки можна сказати, а що, вони це не, ну, типу, вони ж це не вкрали? Ну, вони це не вкрали. Але, ну, знаєш, здається, що десь... Ось тут рівень ось тієї, знаєш, як тип, ну, типу, правди, рівень чесності, він десь якось, ну, як на мене, ну, трошечки зламаний. Ну,
багато,
знаєш, це як знайти баг в системі, от, це, як вони знайшли баг в системі, і вони ним користуються. Чи можна сказати, що просто я їм заздрю, бо в мене такого немає? Ну, типу, ну, не знаю, можна ж там зі сторони, може, воно так і виглядає, бо я сюди приїхав ще до війни, і навіть я тут, коли комусь кажу, що я з України, до мене відразу таке відношення, таке, ні-ні-ні, я приїхав ще до війни, я тут працюю, я на інших правах, там мені не треба там безкоштовно щось, я не хочу ось тих переваг, що дають біженцям, бо я сюди переїхав з іншою метою, в інший час, я чесно можу сам сплачувати, я там, що захочу піти там, я не знаю, в якийсь зоопарк, то я сплачу сам за білет дітям, і не треба їм безкоштовно, бо ми українці. Я просто через те, що якесь, ось правильно ти кажеш, лицемірство, воно дійсно присутнє, і мені це, ну, якось, знаєш, мене коробить дійсно, що є такі люди, що з цим скористувались. І якщо казати про тих урядовців, да, службових цих державних посадовців, які у нас в країні, то тобто ми, як прості люди, які навіть не всі живуть в Україні, а просто хочуть якось допомогти, збирають якісь донати, ті гроші, що вони можуть, а якийсь йобаний Труханов там просто вирішив відремонтувати, чи там достроїти якомусь там суду за кілька там мільйонів якусь хрень. Ну, типу, або
яка
там якісь дороги. Яка би
могла і почекати, так.
Ну, типу, ну, і, тобто, ти розумієш, що тут ти якось намагаєшся там зібрати гроші, які ти можеш, щоб задонатити на якісь там русорізи чи ще щось, бо чим менше русні, тим краще. А з іншої сторони, там якісь мільйони, мільярди просто грошей, їх розкрадають собі, тому що вони уйобки. Ну, як це?
Так, це якось, знаєш, так працює, що всі, якби, всі навколо грають в якусь гру, де у кожного якась роль. Типу, Європа і суспільство в Європі грає в гру, де їм дуже не все одно на українців і дуже не все одно на Україну, і вони дуже нам допомагають. Але коли кажеш, ну, якщо ви вам не все одно, а дайте нам всю допомогу, щоб нам, що нам потрібно, щоб принаймні не програвати у війні, вони такі, ми не впевнені. Типу, не факт. Наше, знаєш... Наша влада, вона грає в гру, де вони ніби такі, ми всі зараз суперпатріоти, але коли, знаєш, дивишся в деталі, то у них там по 6 мільйонів доларів вдома знаходяться. Це просто у тих, це навіть не, знаєш, не рівень мера чи якогось міністра, це просто якась голова якоїсь служби. І вони вдома 6 мільйонів доларів. Я взагалі не уявляю, як це взагалі можливо. А я так розумію, що люди, багато хто з людей, вони, в принципі, ну, типу, в лапках біженці, вони теж такі. А ми теж граємо в гру. Тобто ми могли виїхати з України на якомусь останньому Porsche Cayenne, але ми граємо в гру, що ми біженці, і тому ми йдемо і отримуємо там якусь пачку, знаєш, гречки, рису і виплати в Німеччині, тому що і ми можемо самі сплатити, але не будемо, тому що, ну, на що? Якщо дають, то на що? Це дійсно гидко.
Ти питав, яке в мене ставлення от до цього, і як я до цього відношусь, от, напевно, в мене таке трошки спонтеличене ставлення, тому що, якщо це дійсно вважати грою, то я розумію, що я в цій грі просто намагаюсь грати, це, знаєш, як грати в Counter-Strike, коли ти єдиний, хто не грає з читами.
Або ти на ножах, домовились на ножах, а всі такі, ну, взагалі-то, да, я не буду.
Роблять... Ну, от, і знаєш, воно якось так і виглядає, типу, що ти просто намагаєшся грати за якимись чесними правилами, а люди використовують різного роду чити. І це просто, знаєш, ну, у мене таке відчуття, що, ну, я то роблю чесно і правильно, але я все одно якось, коротше, програю в цьому. Ну, не хочеться робити, як всі, тому що, ну, це ж неправильно. А з іншої сторони, ну, будеш ти один нормальний і лох, і що з того? Хто в цьому виграє?
Напевно, це моя особиста думка, напевно, чим більше таких людей, що бачать, що можна обманути систему і всіх обманути, взяти там, де можна не брати, чим більше чесних людей, тим сильніше взагалі сторона, на якій вони знаходяться. Тому що так, знаєш, у мене особисто було на початку повномасштабної війни таке, таке у багатьох піднесення, що, типу, всі, кожен українець, він з нами, кожен хороший і все таке. Зараз ти заходиш в будь-яку соціальну мережу, і там срач на срачі з будь-якого приводу. І ти бачиш, що люди дуже дивні, і що дивні люди нікуди не... Ну, сюрприз, вони нікуди не ділись. І багато людей, які дуже єбобо, і з нашого боку теж. Єдине, що нас об'єднує, що ми хочемо, щоб наша армія вбила їх, а не щоб вони нас. І це от, якби, єдине, в чому ми об'єднуємось, так? В чому ми дійсно на одному боці. Те й те, багато, на жаль, в Україні тих, хто все ще вірять в якусь дружбу народів, вони просто трошки ховаються зараз. Хоча там останні приклади, бачив там в Одесі якась чуїха в центрі на Європейській площі, там з російською цією ганчіркою махала, і потім на якомусь допиті, я так розумію, що в інтернеті показали, і розповідала, що Росія одна, єдина якась, на неї там нападають з різних боків. Думаючи, бать, ці люди, ну, вони все ще існують, вони все ще посеред нас. До речі, класний епізод про подорожі виходить.
Подорожі.
Ну, в принципі, ніхто не обіцяв, що він буде про подорожі, і це дуже актуальна тема, чому б ні. Якщо уявити собі, що зараз 21 лютого, 22-го року, ні, 23 лютого, так? Тобто вечір перед повномасштабним вторгненням. Війни ще немає, і всі можуть виїжджати за кордон, і ти от ментально заходишся в тому стані. Ти взагалі подорожі любиш?
Ну, взагалі так. Точно не в ті часи, бо я навіть в ті часи, я пам'ятаю, що у мене знайомі тут з Риги якраз хотіли поїхати, значить, в Київ на конференцію, а там просто Dream Team. Дві русні і один з Луганська. І я їх, як тільки міг, кажу, та не їдьте, ви що? І вони, та нічого не буде. Ой, какая там війна? І коротше, і в якийсь момент я навіть пожалів, що вони не поїхали. От просто мені було б цікаво, от як би вони виїжджали. От, ну, знаєш, спочатку повийобувалися, а потім я хотів подивитись, як вони б звідти потім тікали. І далі, щоб з ними було. Це інша історія. Про подорожі я не знаю. А що вважати за от подорожі це що? Давай спочатку.
Це гарне питання.
Прийдемо до... Коли ти виїжджаєш куди? Типу, за кордон? Чи ти виїжджаєш з свого міста?
Я думаю, що може, ти... не обов'язково чи за ти кордон.
А якщо ти навіть, не знаю, в своєму місці знімаєш якийсь готель і там живеш, це, ну, вважається типу подорожі? Ну, що саме за термінологією ми будемо вважати подорожі? Це що?
Це гарне питання.
Я скажу, я буду душнити.
У мене вікно все ще відкрите на провітрювання, тому можеш. Я думаю, що можемо сьогодні домовитись, що ми будемо вважати подорожу виїзд за межі міста, де ти зазвичай живеш, бажано з метою, типу, знаєш, подивитись щось нове, відпочити, отримати якісь нові враження, о, щось от таке. За межі міста хоча б. Давай так, не району, а міста.
Добре, так. Ну, просто якщо... Тут дуже швидесенько розкажу історію, що у мене за цей рік двічі знімав готель в своєму ж місці, в Ризі, просто через те, що діти, це було день народження доньки і день народження сина, і просто вони хотіли привезти своїх друзів і влаштувати вечірку у нас вдома. Ага. Я, як гарний батько, просто всю іншу родину зібрав, і ми просто поїхали в отель ночувати, в готель, щоб вони, ну, щоб там... донька зі своїми друзями просто там влаштували класну вечірку вдома, і не було батьків, які б заважали. Така сама штука була от якраз в вересні на день народження сина. От, це просто історія, що я навіть в своєму ж місці ночував в готелі, бо, ну, так треба було. А якщо ти от кажеш про виїхати за межі міста, і ти там сказав подивитись нові міста,
місця, напевно, так.
Так, подивитись нові місця і відпочити. А що таке відпочинок для тебе?
Так, блядь.
Я ж кажу, просто коли ти виїжджаєш з родиною, і у вас мільйон дітей, там відпочинку не буває.
Про відпочинок не йдеться мова, так.
Тобто для мене більше відпочинок, якщо вони поїдуть, а я залишусь сам вдома. Ось це буде відпочинок. А подорож, от, це просто коли... Тому для мене подорож, це просто коли ти їдеш в якесь, ну, та, там, нове місце.
Або незвичне,
Незвичне, так, за межами свого міста, отак скажемо. Так? Ага.
І ти не обов'язково там відпочиваєш, не обов'язково отримуєш нові враження, тому що це, наприклад, може бути місто, в якому ти або ви вже були. І тоді що? Це ж наше туди їхати?
Ну, от. Ну, типу, багато разів, знаєш, коли я ще жив в Україні, часто приїздив в Київ, причому там в одні ті самі місця ходив, ага. І, типу, але це все одно було круто.
Во, ну, так
наче
ми...
нічого нового, нічого такого, але все одно, типу, подорож і подорож. От.
Ми багато разів, до речі, з тобою були в Києві разом, і дійсно ходили в одні ті самі місця, типу, в Кальянну, там недалеко від Хрещатику, я не пам'ятаю, як вона називалась.
Сеньковецька 6, Слон.
О, точно, Слон, господи. Згадка розблокована, згадування розблоковане. І в цьому це взагалі окрема штука. Знаєш, про те, що я коли починав свою кар'єру мандрівника, то я думав, що я не буду повертатись в ці місця, де вже був. Бо, типу, знаєш, життя надто коротке, щоб двічі кудись їздити. А тепер я розумію, що в цьому велике є задоволення, щоб знову приїхати в якесь місто і знову пойти в ту кальянну Слон. Або просто кудись піти в кав'ярню, де я вже був, якийсь парк, просто вулицями пройтись тими, де я вже був. І з'ясували, що це в цьому великий кайф. А ти взагалі, у тебе був колись досвід мандрувати одному? Ну, тобто, знаєш, я знаю, що ти багато в Київ, наприклад, так, один там їздив. А так, щоб це було, ти от кудись прям зібрався і поїхав один?
Ну, типу, один ми маємо на увазі, що без родини.
Взагалі один. Типу, один-один прям.
Ну, то та історія, коли я в Америці жив, і там без родини. Там два місяці, здається, там жив.
Ну, не так.
Так хіба.
Мені здається, воно цілком підходить під визначення.
Ну, була така історія. Це багато років тому було. Ще була історія, коли ми з моїм знайомим зробили собі євротур. Значить, ми летіли Одеса-Берлін. Там, типу, ми взяли тачку. там ночували, потім ми поїхали, ну тут я можу плутати географію, але типу ми поїхали, це я не пам'ятаю, як це по карті, але там точно були такі міста, як Відень, Прага, Брно, Мюнхен,
okay.
Там ми машину залишили, полетіли в Амстердам, ще кілька днів там, і потім повернулись, типу, в Одесу. Ну, я не пам'ятаю, як там, які самі міста ми заїжджали, але там якось по карті, якщо ви знаєте кращу географію, ніж я, то там зрозуміло, що ми, типу, на машині з Берліна до Мюнхена якось проїхали там по цікавих містах і звідти вже полетіли.
Я от, я не можу сказати, що я дуже добре знаю географію, але я взагалі хер знаю, як ви поїхали з Берліна в Мюнхен через Брно, Прагу та що там ще було, через Відень.
Ну, якось так ми поїхали, я не пам'ятаю. І це було десь там 18-й, здається, рік. І то ми удвох, от з ним також там без родини, такі собі влаштували Євротур.
І що, як воно?
Ну, прикольно. Ну, знову таки, як взагалі так цілком розглядати як подорож, це прикольно. Але не можу сказати, що я там в кожному там місці багато чого побачив. Хоча потім я повертався з Відень вже зі своєю родиною, і вже міг їм показати якраз там ось той Шонбрум, цей великий палац, типу, бо я там також був. Ну, коротше, ну, насправді прикольно. Ну, і це не відчувається, як, знаєш, є такі автобусні тури, де ти там за 42 години можеш 100-500 тисяч міст побачити. Та просто там, якщо ти типу вчасно не подивився у вікно, то ти якесь місто не побачив, бо вже приїхав. От. Ну, типу такого. Ні, ми так, коли їздили, ми ночували там в великих містах. Тобто в нас там достатньо було часу, щоб там ще погуляти. В деяких ми залишались надовше, в деяких менше. Але, ну, така цікава подорож, вона цілком зайняла, ну, там, більш тижня. Така от собі історія.
Як, скажи, ти коли мандруєш десь, у тебе є якийсь типовий паттерн, що ти робиш у місті? Бо я, наприклад, знаєш, що в мене є типова історія, що я в кожному місті, куди приїжджаю, я завжди йду у кав'ярню третьої хвилі. Тобто там, де, знаєш, ті чуваки і чувіхи з макбуками, якісь такі всі модні, гарні, там, де кава смачна. І мені кажуть завжди, вам миту якусь Ефіопію чи якусь там Кенію. Я кажу, господи, дайте мені просто мій флетвайт, я гадки не маю, як у мені там Ефіопію, щось таке. А у тебе є якісь ритуали такі?
В той час, от про той Євротур, що я кажу, у нас був ритуал, ми в кожному місті знаходили кальяну. Найгірша кальяна була в Амстердамі, тому що там останнє, напевно, місце в Європі, де хтось подумає палити кальян.
Там
в Амстердам
інше,
не так. За тим приїжджають, серйозно. Mm-hmm. Тобто джойнти ти можеш купити будь-де, будь-які. Ти приходиш і там, як от в тій кав'ярні, тобі кажуть там, тобі немиту Ефіопію, чи там ще когось там починають всі ці, коротше, теж розповідати про різні сорти. А з кальяну якусь ми там знайшли, і там був найгірший кальян з того, що ми от палили за весь цей Євротур. І він, здається, ще й був найдорожчий. Тобто за ці самі гроші ти міг там, ну, нормально собі це накупити косічків.
Тобто так, я так розумію, що там дійсно за кальянами туди ніхто не подорожує. Може, там навіть місцевою. Там якийсь бонг, знаєш, я здається, так ця штука,
ну,
називається,
та,
з якою
та,
там
так.
Той канабіс. Ну, це не тільки канабіс, ну, палять.
Це виглядало ледь не те, що типу ми спитали про кальяни. Він такий, бля, подивився, що на шафі стоїть такий, знаєш, просто як
аксесуар,
типу,
просто.
Елемент декору. Так, такий, знаєш. Пил стряхнув з нього, що ти щось там підшаманив, щось якось зробив. Ну, коротше, ну він був дійсно хіровий. А так в мене, ну, це була ось та одна подорож, вона була така особиста. А взагалі, не знаю, немає. Мені більш приваблює в таких нових містах, мене більш приваблює не якісь там туристичні якісь там маршрути, чи мені просто, мені подобається поїхати, знаєш, кудись якийсь там, типу, спальник, і там поблукати, подивитись, що там взагалі відбувається.
Справжнє життя, типу.
Ну, так. Ну, просто подорожувати вулицями. Я колись розповідав, що мені подобається, от приїхав кудись, ти просто йдеш. От реально, куди прийшов, ну, це залежить від часу, але дійсно, от куди дійшов, що встиг подивитись. Ну, тобто, як просто звичайна людина, бо є ж така історія, що типу, коли ти живеш, як, ну, типу, що туристи і ті, хто живуть в цьому місті, вони просто по-іншому бачать це місто.
Угу. Ну, звісно, так. Так. Слухай, а от, я не був в Америці ніколи, але у мене, знаєш, таке уявлення про Америку, що там от, районність досить ще така залишилась, я не знаю, як кардинально. Тобто, знаєш, там є такі райони, де безпечно, все круто і там, де можна гуляти, а є такі райони, де не бажано заходити, якщо ти там не частина ком'юніті цього. Ти коли жив в Америці, ти заходив так випадково в якісь райони, де такий, о-о, щось я кудись не туди потрапив?
Ну, тут я обов'язково маю сказати фразу, що Америка, вона велика, вона неоднородна. Там кожен штат, кожне місто, воно живе по своїх правилах. Знаєш, такий от пафосно все це розповідає.
Загальний
дисклеймер. Яка була... Так. Як людина, яка була в Америці. Є такі штуки, я чесно не заходив. Був, один раз, я не можу сказати, що я там багато подорожував, я суперкласний, ми жили в Бостоні, от майже всі 2 місяці, і я ще був в Нью-Йорку. Але от саме в Бостоні була історія, ми жили в фінансовому, типу, дістрикт, кварталі, районі.
Районі, напевно,
і так. Один раз, отак от ми з моїм знайомим, ми зайшли в італіянський квартал, теж шукали кальян, бо на той час я багато палив кальян. От. І там, коротше, сигарна, така вона, значить, такі сходи в... Такий, типу, підвал, не знаю. Ми спускаємось, це італіянський квартал, Бостон, значить, ми спускаємось, і там сидять за столами такі італійці, і я розумію, і вони просто всі замовкають, і так от повертають голови. На нас голови. Чувак, це як реально в фільмі, і вони виглядають реально, як, знаєш, така італійська мафія.
Тобто це, знаєш, не ті італійці, що вас пастою нагодують, да? Це так, інший тип італійці.
Це дуже сильно інші італійці. І ми прийшли, я зі знайомим, ми спускаємось, і всі так здивували, що ми взагалі зайшли. Ну, типу, знаєш, а там дійсно, там в них багато цих сигар. Вони почекали, поки ми пройшли там в якусь дальню залу, сіли, прибіг там якийсь хлопець там з приводу кальяна, щось питав. Ми ще, здається, там якісь коктейлі замовили. І вона ще така, типу, каже, ми каже, що потім ми розрахуємось, вона каже, давайте я вашу картку, типу, заберу, забираю в мого знайомого просто, типу,
банківську його карту.
Банківську карту, так, і ми сидимо, і він такий, слухай, мені здається, що мені більше гроші не повернуть, мені просто все зараз знімуть і ще нас вб'ють. Ну, знаєш, і просто така атмосфера дуже така стривожена, напружена. Я такий, а мені теж, знаєш, ну якось ти не відчуваєш себе, як там зазвичай, коли ти там палиш кальян, там типу такий напіврозвалився на диванчику, такий, знаєш, чилиш, такий щось там розмовляєш. Ніхера, ти такий сидиш, як на голках, типу, що просто в якийсь момент вони прийдуть і щось з нами зроблять. Ну, тому що це якісь там мафіозі.
Ти прийшов мою сігарну в день народження моєї доньки без,
так,
без
і, типу,
поваги.
Може я щось не то зроблю, що вони зрозуміють, що я якось зневажливо до них відношусь. А я ще ж не міг на той час, це тільки ми приїхали, я не міг ще багато ось ці смолтолки проводити, якісь там веселі ось ці от правильні полайт фрази вимовляти, щоб вони не відчувалися різкими. Знаєш? І я такий думаю, боже, може я вже накосячив, може просто зараз за нами вже їдуть. І коротше, я пам'ятаю, що там я таки не допалив той кальян, типу, ми просто такі, ладно, ні, коротше, ми, типу, все, коктейлі випили, пішли, забрали його картку, пішли відразу в банкомат перевіряти, чи скільки грошей вони зняли, от, і, коротше, якось так. Тому, але це така, знаєш, кумедна історія, хоча вона дійсно на той час, вона була дуже така знервована для мене. Але я не потрапляв, тому що, якось просто ті райони, де я ходив, може просто мені пощастило, що я в той час, коли я там знаходився, то вони були безпечними. І не було якогось там такого. Але знаю знайомі, які довше потім жили в Нью-Йорку, вони потрапляли в погані райони і там чіплялись до них певні люди. От, і, але,
дякую, що
щастя,
ти оминув
все...
колір шкіри.
Але, на щастя, все обійшлось.
Так, я, до речі, знаєш, я якби як всі, ну ладно, як багато хто знає про Америку, про Сполучені Штати Америки. Дуже багато, як для людини, що там ніколи не була. І я нещодавно дізнався, що там дуже досі розповсюджена історія, коли тобі приносять чек для сплати, наприклад, в якомусь закладі, mm-hmm. коли ти дійсно даєш свою картку, вони її забирають і з нею йдуть до терміналу і там сплачують. І я такий, ого, тобто це, знаєш, країна, з якої пішли, там, типу, Apple, Google, з їх Apple Pay і Google Pay, і в цій країні не дуже, взагалі, ця історія, здається, розповсюджена, тому що, якби в Україні мені хтось сказав, покладіть сюди свою картку, і, здається, там ти ще записуєш їм пін-код, тому що, якщо, типу, вони йдуть розплачуватися, у них там запитують пін-код, вони просто вводять пін-код. І люди нормально реагують, ну, тобто, пишуть пін-код, і, якби, нікого це не хвилює. Я б дуже здивувався, якщо чесно. Воно дуже дивно виглядає. Чи є у тебе улюблена подорож якась твоя, з тих, де доводилось бувати?
Ну, насправді, такою, щоб от одна, і вона запам'яталась на все життя, важко сказати. Ну, в кожній подорожі є щось... Ні, я зараз як нецікаво розповідаю якимись загальними фразами, що ні, в кожній все, подорожі все, є щось все гарне, є щось погане. Ну, напевно, та штука, яка мені запам'яталась от, дійсно на все життя і сильно мене вибила, це напевно, Нью-Йорк. Коли я все ж таки побачив. Навіть те, що в Бостоні жив, це прикольно, але коли я приїхав в Нью-Йорк і побачив Нью-Йорк своїми очима, погуляв по Манхеттену, і це те, що от важко забути.
Розкажи враження, будь ласка. Тому що я дуже-дуже хочу побувати в Нью-Йорку, але у мене, знаєш, таке відчуття, можливо, через те, що потрібна віза, і у мене, ну, якби є ще багато інших факторів, але те, що треба отримувати візу, воно одразу мені чомусь унеможливлює, що я взагалі... Мене таке враження, що я ніколи туди не доїду. Я не знаю, чому. Що там, як той Нью-Йорк взагалі...
Так ти ж можеш як біженець доїхати.
На потязі? Пум-пум-пум. П'ю. Yeah, так, як біженець? Там я ну-ка видавай схемки. Куди звертатись, щоб в Нью-Йорк? Я не хочу, знаєш, якісь кентукі, щоб в Алабаму. Я хочу
кентукі чикен фрайс. Ні, так ти ж можеш спочатку в кентукі, а потім собі в Нью-Йорк полетіти без проблем.
Ні, от я, знаєш, та людина, є просто люди, що дуже люблять подорожувати, і я, в принципі, себе до них теж можу записати, я люблю подорожувати, але я не настільки люблю подорожувати, щоб, наприклад, жити в хостелах. Угу. Я нічого поганого не бачу в тому, що люди зупиняються в хостелах, я просто не можу. Ну, типу, коли хтось хропить поруч зі мною, мені, типу, важко. Або навіть не знаєш, не те, що хтось хропить. Якщо це буде якийсь, я з другом буду подорожувати, то мені нормально буде. Але якщо це незнайома людина, і тим більше, я не можу безпечно себе почувати, коли, типу, треба спати в приміщенні, де просто чужі люди, я не хочу.
Інші люди, так. Є певний рівень комфорту, який тебе влаштовує в твоїх подорожах. У мене так
абсолютно
само.
Абсолютно так.
Я краще нікуди не поїду, ніж поїду і от спати в хостелах, знаєш, або якщо можна там дуже дешево, там в два рази дешевше полетіти, але тобі треба там приїхати, пролетіти 5 країн, витратити там 20 годин на те, щоб поспати в аеропортах, тому що так дешевше дістатися якогось там міста, чим там прямий переліт, але там вдвічі більше грошей. І дійсно в мене теж є для себе якийсь ось цей рівень, який я, якщо я розумію, що подорож моя, або в мене не вистачає грошей, щоб бути вище цього рівня, значить подорож відміняється. Ну, або якщо тих грошей, що мені вистачає, вони, типу, зменшують цей рівень, ну, значить, ні. Іншим разом, коли буде більше грошей. Тому що в мене так само, я не можу собі уявити, як там ми з родиною будемо там в якомусь. Хоча ми як заїдемо, можемо весь хостел зняти, але, ну, все одно є певні обставини, знаєш, що тобі, особливо, коли там якийсь один туалет на весь хостел, чи як там у них, знаєш, чи там ванна кімната, ну, коротше, коли вони там спільні зі всіма, ну, це просто некомфортно, неприємно і так далі. От, тобто є дійсно якийсь там рівень.
Так що, і так про Нью-Йорк.
Слухай, я не знаю, як передати словами ці емоції, враження. Там дуже-дуже-дуже дохіра людей. Тобто, знаєш, от уяви, що там, ну, знову-таки, в той час, коли я там був, це ж центр, це Манхеттен, це, якщо по районах, це десь між Централ Парком та Китайським кварталом. Ось там ми були. І це, от уяви, що просто йде такий потік по вулиці, і ти таки виходиш зі свого дому, і тебе просто цей потік підхоплює і кудись несе. Ну, там дуже багато людей. Просто їх, і це прикольно, насправді. І там... я для себе зрозумів там багато чого, знаєш, як там, наприклад, можна жити на вулиці. Це дуже дивно звучить, так?
Я сподіваюся, що ти не будеш застосовувати це навичку.
Ні, я...
Це розуміння.
Треба трошки пояснити. Був такий художник, напевно, його можна назвати, Жан-Мішель Баскія, і він просто жив на вулиці. Тобто в нього там жили батьки, де він міг жити в будинку, але він з ними посварився, просто жив на вулиці в якомусь там картонному доміку, який він сам собі там, типу, збудував. І там дійсно є багато таких людей. Він потім став там більш відомим, там його знайомий Енді Уорхол там трошки допомагав йому в цьому просуванні у світі відомих людей. Коротше, і там, знаєш, там треба відчути атмосферу ту. Причому я розумію, що я Нью-Йорк, він знову-таки, він же ж супервеликий, він складається з різних районів, навіть що сам ось той Манхеттен острів, він складається з якихось там підрайонів ось тих маленьких. Тобто я не можу сказати, що я був у всьому Нью-Йорку. Я був тільки на Манхеттені, тільки там в декількох районах.
Блін, Жан-Мішель Баскія помер ровно через 30 днів після твого народження. Можна було б сказати, що ти його реінкарнація, тільки не в той бік 30 днів. Але все одно, ну, тобто, я про нього ніколи не чув, дякую, збережу собі, хоч почитаю, що то за художник. От... Але з його боку дуже нерозумно, якщо ти художник і живеш на вулиці, то ти, якби, перший, як це, перк, як українською, першу фішку того, що ти художник, ти втрачаєш, тому що художників люблять жінки, а жінки в коробку з-під холодильнику не підуть до тебе на вулицю, скоріш за все. Хоча, може, я...
Він до них ходив.
А може. Може, я просто недооцінюю, наскільки жінки люблять художників. Може, він якось в коробці з-під холодильника жінок приймав.
Можливо, ще Нью-Йорк так сильно вплинув на мене, на ось ці враження, тому що я відвідав МОМА.
Музей Modern Art.
Так. І там я якраз і побачив вживу твори Жан-Мішель Баскія і Енді Уорхола.
До речі, здається, я коли читав, що одеський художник, на жаль, вже що помер декілька років тому, Олександр Ройтбурт, здається, Ройтбурт. Його якісь картини в МОМА теж в постійній експозиції виставлені. Що не може не тішити.
Я не пам'ятаю, чи бачив я там його, але там був Малевич, там був Джейсон Поллок, ага. Там був Далі. Якраз, здається, там я побачив ось цю відому картину Далі, де там, типу, час, ну, там, годинник такий стікає.
Розплавлений?
Так, вона, ага. Так. І вона, насправді, вся ця, ну, ця картина, вона формату десь там, умовно, А4 листик. Я коли собі уявляв будь-яку там картину, то вона для мене якась, знаєш, як такий холст безрозмірний. Просто, що вона існує.
Угу.
А потім я, знаєш, стикнувся з цією реальністю, що це такий маленький папірець, і щоб нормально щось там розгледіти, що там відбувається, то треба дуже близько підходити до цього.
Ну там, знаєш, по-різному. От в Рейксмузеум, це головний музей Амстердаму, є картина Рембрандта, її надзвичайно називають «Нічний дозор», хоча вона так офіційно не називається. І вона, блін, величезна.
Вона велика.
Вона, я не знаю, метрів 5, напевно, завширшки. Ну, тобто, дуже-дуже велика. І, ну, коротше, кого я тут намагаюся здивувати тим, що картини бувають великі? Мені колись пощастило побувати в місті, здається, воно називається Фігереш, якось так, в Іспанії. Це там години півтори-дві від Барселони. Там є, коротше, будинок музею Далі, де він жив. Він, здається, навіть називається не будинок музей, а музей-театр чи щось таке. Коротше, це якийсь великий будинок, де жив колись Далі. І там є чи одна з версій цієї картини про з годинником, чи якісь типу наброски, що він робив перед тим, як її написати. Я не пам'ятаю. Коротше, я пам'ятаю, що я бачив якусь її варіацію в і вона дійсно невелика. І ну в нього здається, більшість картин взагалі досить маленькі. Тому так.
Я тут зрозумів, що от ти питав, чи є в мене щось, от куди я там приїжджаю, що я роблю. Я от реально зрозумів, як коли я розказував про картини, я згадав, що коли був в Амстердамі, я там ходив, значить, на експозицію Бенксі і потім ага. в музей Ван Гога. Потім, коли я був отут рік тому в Малазі, Малага, Іспанія, там ага. я ходив в музей Пікассо, тому що він там, здається, народився. Я зрозумів, що дійсно, коли я приїжджаю кудись в якийсь нове там, місто або країну, я намагаюсь сходити в якийсь музей мистецтва і там щось подивитись. От хіба що, напевно, так. Бо але... всюди, де я бував, я всюди намагаюсь такий музей сходити.
Я правильно розумію, що це зазвичай музей сучасного мистецтва. Це не... Ну, типу, знаєш, окей, може вже Пікассо... Або Пікассо та Далі, напевно, вже не те, що прям дуже сучасне. Та. І що хто в Амстердамі забув, хто був? Ван Гог, так?
Ван Гог,
так. Але це все ж таки не класична...
А, і Бенксі.
І Бенксі,
Ван
так.
Ван Гог і Бенксі.
Так, так, так. Точно. Ну, Бенксі – це точно сучасне мистецтво. А, ну, зрозуміло. Хоча воно більш-менш зрозуміло. Мені здається, що Бенксі заходить людям... Одна з причин – це тому, що це... кмітливо зроблено, класно зроблено, але ще й зрозуміло, там символи, які зазвичай він використовує, їх можна зчитати. Як ти взагалі, ти розумієш сучасне мистецтво, знаєш, коли там стілець, на ньому там шмат лайна, і там написано це вічність. Ну, типу, я умовно, якби, я дуже часто не розумію сучасне мистецтво, якщо те якісь інсталяції, навіть картини, я не можу зрозуміти, як їх зчитувати.
Ну, тут якщо вже казати там про різні музеї, то, напевно, дійсно, я намагаюся ходити і в музеї старим мистецтвом, так, і сучасного мистецтва. Ще згадав цей музей Хундертвасера. От. Але, Норм. Здається... Дякую.
Це що, гітлерівське щось?
Він в Австрії, Відень, здається.
Ага, так.
От. А з приводу сучасного мистецтва, тут, знаєш, як всі... Як працює сучасне мистецтво, як, напевно, і будь-яке мистецтво. Якщо ти там підходиш, дивишся, і в тебе немає емоцій, ну, взагалі ніяких, типу, що це, блядь, ну, крім такого, ну, значить, воно тебе не зачепило. Якщо ага. ти можеш піймати якісь там емоції, знаєш, це ж може бути створено на такому, що це якийсь там жах, або навпаки, знаєш... Ну, тобто, ти починаєш замислюватись, або тобі неприємно, або там ще щось. Тобто, якщо воно якусь там емоцію викликає, крім того, що, типу, там, незрозумілість, напевно. Хоча, може, якесь мистецтво і так працює. Ну, було ж багато історій, коли хтось там залишив, здається, банан на полу, так, і ага. в якомусь музеї сучасного мистецтва, і всі думали, що це якийсь елемент експозиції, тому що ніхто не знає, що, як воно має виглядати. От. Ну, типу, що в розумінні сучасного митця, що для нього є мистецтво. Отак. Тому, ну, я намагаюсь, якщо є можливість, відвідувати різні, хоча, коли я ходив з різними людьми, є знайомі, які навіть коли дивились картини Пікассо, то такі, от, бля, і що тут, і от що, я так само намалюю.
Ну, може, намалювали,
знаєш.
Я, до речі, тобто так. Поки відкрив, загуглив про цього Хундертвасера і зрозумів, угу. що я ходив дивитися на його будинок у Відні,
так,
такий,
так.
що дивний, угу. типу, ніби з клаптиків зібраний, такий, о, так я...
Так, це він.
Я всередину не заходив, але я дивився на нього зовні і, бачиш, не зрозумів. У мене, якщо ми вже про мистецтво, коротше, єдине, як я можу розуміти сучасне мистецтво, це якщо я якось опиняюсь в контексті і розумію, як воно створено. Є історія, яку дуже люблю. Є класична картина у декількох варіаціях. Вона називається «Давид з головою Голіафа». Отак вона виглядає. Угу. На жаль, слухачам нашим вони не зможуть побачити те, що я тобі зараз показую, але вони можуть загуглити. Це, коротше, класичний біблейський сюжет. І є у Караваджо, у генія Ренесансу, є декілька її варіацій. І була історія, коли той самий Олександр Ройтбурт, коли він був директором Одеського художнього музею, у нього там був махач з чуваками, з якими чуваками? З підарасами з Одеської обласної ради, що через те, що в нього музей був популярним і почав приносити якісь гроші, а люди, що керували раніше, їм це не сподобалось, що, знаєш, при них вони коли призначали свого керівника, то музей нікому не був потрібен, а тут раптом він згенерив якісь гроші, якісь зацікавленість, вони захотіли його прибрати. І там була, здається, от на цьому фоні його взагалі почали про Ройтбурда казати, що його творчість це взагалі хер знає що, що він не справжній художник, що він взагалі все тільки може копіювати, і те не дуже гарно. І він, коротше, зробив, після цього він написав, типу, ну, в якомусь сенсі, можна сказати, пародію на цю картину Давид за головою Голіафа. Якщо не забудемо, додамо посилання на неї в шоу-ноти. Я обожнюю цю картину, вона отак виглядає. Типу, знаєш, це типу, дуже примітивна версія цієї картини, і це такий, я це розумію, як щелчок такий по носу тим людям, що кажуть, що він може тільки копіювати. Він реально зробив копію, але зробив дуже вдало, дуже гарно, дуже кмітливо. І коли вона останній раз, коли я бачив, вона зберігалась на другому поверсі Одеського художнього музею, вона дуже прикольна, вона класно написана, але вона просто за своїм, вона безумовно є прикладом сучасного мистецтва. І коли я розумів оцей контекст навколо картини, я такий, вау, це класно. Але якщо просто я б не знав цього контексту і просто зайшов би на той другий поверх, подивився на цю картину, можливо, я би впізнав, що це, типу, такий ремейк Караваджо, але, напевно, всієї крутості не збагнув би.
А це ж, здається, картину Караваджо, так? Хтось там винес в Одесі.
Так.
Поцілуй Іуди, так?
Здається, це Караваджо тільки в іншому музеї західного та східного мистецтва, так. Здається, ну, звідти. Але там якась така історія була, що багато хто стверджував, що це наче не Караваджо, а хтось з його учнів. Потім вона була, її вкрали, повернули в Київ, кудись знайшли, повернули в Київ і кудись на реставрацію. І там було багато з якихось суперечок з приводу того, так Караваджо це чи ні. Я, коротше, так і не зрозумів, це Караваджо чи ні.
Ну, це просто такий елемент, який треба знати, що вам ще треба знати про Одесу. Що якщо туди навіть привезуть класну картину, її все одно спиздять.
Вона, знаєш, єдина картина в Одесі, так, що могла бути такого значення. Навіть якщо це учень Караваджо, блядь, не кожен музей в Україні може похвалитись тим, що в ньому є картина учня Караваджо, але її спиздили також так. Але, здається, повинні повернути. Єдине, що питання, чи варто повертати взагалі в Україну зараз якісь витвори мистецтва. З одного боку, люди живуть, і їм теж треба ходити в музеї, теж треба розвиватись і відпочивати. З іншого боку, дуже буде шкода, якщо терористична організація Російська роз'їбає Федерація роз'їбає на наші музеї, і ми втратимо, на жаль, як ми вже втратили, не в Одесі, на щастя, але багато де, знаєш, там, типу, архітектурну спадщину, культурну, там, всю іншу. Щоб не перетворювати, знаєш, цей епізод нескінченний, я дуже люблю нашу сумісну подорож в Чорнобиль.
Було діло.
Я не можу, на жаль. Я не можу, на жаль, розповісти про Нью-Йорк, принаймні поки що. Я думаю, що не дуже скоро зможу. Але, блін, знаєш, дуже шкода, що знову ж таки, навіть тут ця та сама гімно і все таке Росія, і це в нас забрало, тому що через те, що вони пішли тоді через територію Білорусі крізь цю зону відчуження, туди ж закрили вхід, в'їзд, і, звісно, зараз туди не можна потрапити, як це можна було до повномасштабного вторгнення. Коротше, ми з Колією разом були, і з Сергієм, що в нас у нас також в подкасті був, ми були на екскурсії в зоні відчуження в Чорнобилі, і це неймовірно було круто. Я прям до сих пір, якщо згадую, розумію, що, знаєш, з одного боку, нам дуже не пощастило жити прямо поруч з найбільшою техногенною катастрофою людства. З іншого боку, люди, як взагалі мені тоді прийшла ідея в голову поїхати в зону відчуження, я, коротше, слухав колись подкаст американський, який називається «Sick and Wrong», там чуваки просто про ригачки якісь і наркотики жарти жартували. І вони з Лос-Анджелесу, чи з Сан-Франциско, я не пам'ятаю, здається, з Лос-Анджелесу, вони летіли в Київ спеціально, щоб поїхати в зону відчуження. Я такий, йо, типу, люди...
А ви не були.
Так, люди з іншого боку планети прилітають спеціально в Україну, щоб туди поїхати, а ми не були. І тоді я вам запропонував, і я дякую, що ви відгукнулись, тому що тепер не знаю, коли взагалі наступна буде можливість. там побувати.
Я пам'ятаю, що були нюанси певні.
Якого
що
роду?
Мене не пускали. Що мене не пускали.
Спочатку. Через те, що ти в шортах був?
В шортах. Це був, здається, листопад.
Листопад, здається,
я був в шортах. Ну, для мене було ще не холодно. Я поїхав, як завжди, в шортах. А там просто не можна, бо десь можна руку, ну, десь можна, коротше, якимись речами зачепити, доторкнутись до чогось, де ще залишилась там велика кількість радіації, і, ну, типу, в гіршому випадку ти просто знімаєш одежу і все, бо потім ти проходиш спеціальний контроль, що тебе заміряють дозиметром, наскільки там в тебе цієї радіації, що, типу, вони розповідали, що були, типу, історії. А в мене, ну, типу, відкриті ноги, і вони кажуть, що буде. І я там на, ну, добре, що там продавалися ці білі костюми хімзахисту.
Я забув, що ти в тьому ходив.
Він в мене й досі є вдома.
Ну, добре, що він не заряджений, не, як би, заряджений, може і заряджений на перемогу.
Заряджений.
Не заряджений цією, блядь,
радіацією,
дякую. Так, блін, це неймовірно була подорож. Я думаю, я, коли ми звідти повернулися, я дуже жалкував, що ми не взяли тоді опцію на один день, а не на два, коли можна було залишитись в тій єдиній, в тому єдиному готелі, здається, це в Чорнобилі.
Переночувати, так.
Так, де можна було в Чорнобилі заночувати. Це якісь смішних грошей взагалі коштувало. І це, блін, було б дуже прикольно ночувати в Чорнобилі. Я маленький спойлер, ми буквально завтра десь наприкінці квітня запишемо обов'язково окремий епізод про Чорнобиль. Я сподіваюся, що ми знайдемо про що там поговорити, бо є там багато цікавого. Якраз буде 39-та, здається, річниця з 80. Так, 39-та річниця, так. Аварії. Ми щось про це розповімо і щось про це поговоримо. Може, це і про цю подорож згадаємо, і про твій костюм. Може, ти фотку нам зробиш в ньому, якщо в тебе.
У мене добре. Може, зроблю. Слухай, взагалі, у мене, знаєш, таке, ну, відношення до подорожі, як я вже розказував, що, ну, в мене, я не знаю, якщо я йду в подорож. Бо мені то цікаво. А от я вважаю, якщо люди все так, типу, транслюють, знаєш, як там, о, ми то збираємось туди-туди, потім починається якісь там, що вони ще не поїхали, а вже за, ну, як, задовбують тебе там якісь рілси, чи там ще щось. От це ми тільки, це ми от тільки от виходимо з дому, і от у нас чемодани з собою. А це ми вже в ліфті їдемо, а тут таксішечка. А оце ми в таксішечці, ми їдемо в аеропорт. А це ми в аеропорту, і тут ми ще чекаємо літак, знаєш, там обов'язково фотка, де там різні інші літаки, там, або просто припарковані, або там хтось інший взлітає. Ага. Тобто це, ну, ти розумієш, що от людина їде, вона таке транслює, просто, ну, для мене, знаєш, я розумію, що це, так вміти продавати себе, це теж якийсь особлива якась там особливе вміння, так. Ну, я про своє життя так багато не розповідаю, тому що, ну, не знаю, як на мене, то, типу, я їду для себе. Ну, я їду, бо я хочу ось ці от всі там спогади в себе залишити, знаєш, отримати ось ту якусь там ось той вайб нової країни. А якщо я отак от буду всім все транслювати, то я ж це роблю, типу, не для себе, знаєш, а нібито для когось.
Блін, а ти... Дякую, що ти нагадав. Я ж якраз та сама людина, що робить це для когось, виходить. Ну, якби не те, щоб...
Це інше, ну чекай, це інше. Якщо ти їдеш, ти набираєшся цих історій, фотографій, всього іншого, і ти потім робиш такий цікавий фотозвіт. Тобто ти описуєш, я був в такому місті, і ось так ти описуєш, як ти бачив це місце своїми місто. Свій досвід, як ти бачив то місто своїми очима. Це інше. А тут людина просто всю подорож транслює тобі, бо якщо цього не робити, то ніхто не дізнається, що вона зараз подорожує. Ну, а от я було ж про що й кажу. А я такий, що, ну, по мені взагалі нічого не дізнаєшся, що я десь був, бо я про це ніде взагалі ніяк не публікую. Такий я нецікавий.
У мене дійсно, через те, що у мене блог в інтернеті, який знайти можна за адресою костянтин.іст.
А ми посилання додамо обов'язково в шоу-ноти.
Дякую. Я, коли повертаюсь з подорожей, я зазвичай через якийсь час пишу пост зі сканами плівкових світлин з подорожі зі своїми якимись враженнями. І у мене це дійсно реальна частина подорожі. У мене приїхати і написати цей допис. Тому що і якось це з часом сформувалося так, що якщо я цього не зробив, у мене немає, типу, знаєш, гештальт не закритий. Mm-hmm. Він не закінчений. Я відчуваю, що щось не вистачає. У мене там станом на зараз 50, понад 50 дописів, що ще не написані, тобто ще трошки треба буде написати, але ну колись обов'язково. Просто зараз не ті часи, коли дописи з подорожей можна якось актуально постити, але ну блін, колись зробимо. Це, мені здається, та частина подкасту, де я традиційно кажу, що якщо вам є що розповісти нам про свої подорожі, про цей відгук, або просто написати Колі, що він у всьому не правий, то ви це можете зробити на нашому каналі в Телеграмі. Його можна знайти на сайті godibazikati.com, і там можна знайти ще й наш мастодон, можна і туди писати, або просто на пошту podcast@godibazikati.com.
Як ти відносишся до того, от як взагалі зараз там розповідати про подорожі, знаючи, що багато людей ну не має такої можливості навіть там Україною пересуватися?
Ага, ну я вважаю, що близьким друзям, яких ти знаєш, що це не задійне і кому це буде ок, розповідати нормально. А на широкий загал, мені здається, це трошки схоже на знущання. Тому я, власне, цього не роблю і поки не планую.
Годі базікати.